δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όπως και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, επέλεξα μουσικό θέμα από τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Εδώ είχε τον τίτλο «Τέλος χρόνου», γιατί θέλω να μιλήσουμε για μία παράσταση που βρίσκεται σε περιοδεία και είναι στις τελευταίες παραστάσεις. Μιλώ για το έργο «Ελένη, η δίκη μιας πόρνης» του Μιγγέλ Ντελ Άρκο, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, ένας μονόλογος με την κυρία Λιδία Κονιόρτου που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ, γιατί νομίζω ότι σας πετυχαίνω εκτός Αθηνών.
Ναι, παίξαμε χθες στην Πάτρα, σήμερα παίζουμε στο Αγρίνιο. Είναι οι τελευταίες μας εκτός Αθηνών παραστάσεις και έχουμε τρεις τελευταίες στην Αθήνα. Το Σάββατο στο Βύρονα, τη Δευτέρα στον Κορυδαλό και την τελευταία μας στο Αυριλίσια στις 14.
Την άλλη Κυριακή, όχι αυτή. Να πούμε δύο λόγια για το έργο. Είναι ένας μονόλογος για ένα, θα το λέγατε, ιστορικό, παύλα, μυθικό πρόσωπο. Πώς θα χαρακτηρίζατε την Ελένη της Τρίας?
Είναι ένα πρόσωπο αρχέτυπο, όπως είναι όλα τα πρόσωπα αυτά τα που είναι σύμβολα. Ναι. Συμβολίζουν μια κατηγορία ανθρώπων, συμβολίζουν κάποιες φωνές μέσα στους αιώνες, οι οποίες συμπυκνώνονται σε αυτό το πρόσωπο της Ελένης. Εδώ η Ελένη, αυτή ήταν και η βασική ιδέα του συγγραφέα, για πρώτη φορά βγαίνει και μιλάει, υπερασπίζεται η ίδια τον εαυτό της. Ναι. Αφορμή στον συγγραφέα στάθηκε το έργο του φιλοσόφου του Γοργία, ο οποίος έγραψε στο «Ελένης εγκόμιο», έγραψε ακριβώς, υπερασπίστηκε την ωραία Ελένη, ο μόνος που την υπερασπίστηκε στους αιώνες. Και τώρα έρχεται η ώρα η Ελένη η ίδια να βγει και να μιλήσει με επιχειρήματα, με στοιχεία από το μύθο της, από τη μυθολογία.
Αλλά και με αναγωγές στην κατάσταση και στο ρόλο της γυναίκας στην εποχή
αυτό
της.
Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό γίνεται από μόνο του, ξέρετε.
Ναι.
Γιατί μέσα στους αιώνες οι γυναίκες πάντα ήταν το αδύναμο κομμάτι της κοινωνίας, και όχι μόνο οι γυναίκες, και πολλές άλλες κατηγορίες ανθρώπων που δεν τους δοντινόταν το δικαίωμα να μιλήσουν, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, και η ιστορία γραφόταν ερήμην τους και εις βάρος τους πολλές φορές. Αυτό έχει συμβεί με την Ελένη. Η ιστορία έχει γραφτεί έτσι όπως συμφέρει μια πατριαρχική κοινωνία και μια κοινωνία η οποία ήθελε στην ουσία αρπακτικά και ηλεκτρικά να οικειοποιηθεί τον πλούτο της Τρίας και χρησιμοποιήσε σαν άλοθη και δικαιολογία την ωραία Ελένη.
Έλεγα για ιστορικό και μυθικό πρόσωπο, γιατί και η γέννησή της, γιατί στην παράσταση αυτή τα βάζει και με τον πατέρα της τον Δία και όχι τον την Δάριο, τον αυτόν που λέγεται ότι ήταν ο πατέρας της, αλλά και το τέλος της που είναι αφιλεγόμενο και σε διάφορα έργα, από και το ποια θα είναι η πορεία της από τις Τροάδες μέχρι το ομότυπο έργο του Ευρυπίδη. Εσείς όταν την προσεγγίζετε, Είναι τα δικαιολογητικά, είναι υποθέτω περισσότερα, γιατί υποβάλλονται έτσι και από τον Ισπανό συγγραφέα.
Όχι μόνο αυτό, γιατί υπάρχουν στη μυθολογία, ξέρετε, τα πρόσωπα του μύθου,
ναι,
έχουν παραπάνω από μία μυθολογική εκδοχή της ύπαρξής τους, γιατί ακριβώς έτσι γινότανε, τα πρόσωπα αυτά χάνονται, φεύγουν από την πραγματική τους ιστορική παρουσία και συνδέονται με το θεϊκό στοιχείο. Αυτό γινόταν πολύ συχνά, οι βασιλείς ήταν θεϊκή η προέλευσή τους. Αυτό έδινε κύρος στα καινούργιες κοινωνίες και στα κράτη, ότι το παρελθόν τους χανόταν μέσα σε ένα θεϊκό, σε ένα θεϊκό κόσμο.
Όμως και
ανήκει και αυτή σε αυτή την κατηγορία, είναι θεϊκή η προέλευσή της, όπως και και άλλων πολλών ηρώων, το βλέπουμε συχνά στο αρχαίο δράμα, η ίδια χρησιμοποιεί, μάλλον ο συγγραφέας χρησιμοποιεί, τα μυθολογικά στοιχεία που του προσφέρει η μυθολογία και διαλέγει αυτά που τον βοηθάνε να συνθέσει ένα μοσαϊκό της Ελένης, έτσι όπως ο ίδιος θέλει, για να μπορέσει να τη δικαιώσει στα μάτια των θεατών.
Ωστόσο, πολλές από τις πράξεις των προσώπων αυτών, επειδή το συνδέεται πολύ εύστοχα με τους θεούς, προέρχονται και από πάθη των θεών, που είτε είχαν την εύνοια δώσει σε κάποια πρόσωπα, είτε ταλαιπωρούσαν κάποια πρόσωπα, έπληταν κάποια πρόσωπα.
Ναι.
Η Ελένη στην αρχή ήταν μάλλον ευνοούμενη στο να ερωτευτεί τον Πάρη, αλλά η ιστορία την πήγε με τα
άλλα. Αυτό ήταν μετά από μια πολύ τραυματική παιδική ηλικία, μια πολύ τραυματική εφηβική ηλικία.
Και τη συμβίωση με το Μενέλαο, εννοείται.
Εντρέφτηκε με το ζόρι με έναν άνθρωπο ο οποίος τον ήξερε και ήταν διπλάσια τα χρόνια από αυτήν. Και στην ουσία, όπως πάρα πολλές γυναίκες που δεν επιθυμούσαν το γάμο που τις ανάγκαζαν να κάνουν, βιάστηκε, ναι, από τον άντρα της. Δηλαδή δεν ήταν μία... Αυτό, ξέρετε, ειδικά παλιότερα, το θέμα ήταν δεδομένο.
Ναι.
Και έτσι είναι αυτά, έτσι γίνονται. Όμως βγαίνει μία γυναίκα με το πρόσωπο της Ελένη και αυτό το καταγγέλει.
Ναι.
Ότι οι γυναίκες υφίστανται τους άντρες, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
Αυτό που είπα πριν ήταν...
Ερωτικά. Επομένως, ο έρωτας προς τον Πάρη ήταν η φύση που μίλησε μέσα της, ερωτεύτηκε έναν άντρα, τον ακολούθησε. Δεν ήταν δική της επιλογή να γίνει όλος αυτός ο πόλεμος.
Ναι, βεβαίως.
Φάστησαν, όπως λέει και το έργο, οι ισχυροί άντρες που είχαν αιμονή με την τόξα και τον πλούτο.
Εγώ έλεγα για την εύνοια που λέγεται ότι είχε από τη Θεά Αφροδίτη στο... ως προς το κομμάτι αυτό εννοούσα πριν, στο εύνοια από, από τους θεούς. Ναι.
Αυτό δεν αναφέρει. Αυτό το.
Εντάξει, ναι.
Μυθολογικό στοιχείο δεν
είναι. Είναι στη μυθολογία, ναι.
Στην αυτή, γιατί δεν τον ενδιαφέρει μέσα στη δομή του έργου.
Στα τόσα χρόνια αυτής της τόσο σημαντικής πορείας σας στο θέατρο, στην τέχνη που έχετε ενσαρκώσει, σας έλεγα εκτός αέρα πριν, από την Ηλέκτρα, την Κλυτεμνίστρα, την Ελένη, έστω σε αυτή την μορφή τώρα, έχετε κάποιους ήρωες, κάποιες ηρωίδες που, παρόλο που μπορεί να είναι αρνητικά πρόσωπα προς τα έξω, αυτό που σας είπα και πριν για την Ελένη, να προσπαθείτε εσείς μέσα για την ισορροπία στην ερμηνεία να τους βρείτε κάποια δικαιολογητικά, όπως έλεγα για την Κλυτεμνίστρα που είχατε ερμηνεύσει,
ναι,
στις Χοηφόρες.
Ήταν αδερφή της Ελένη.
Ναι.
Όπως λέει και στο έργο, η Κλυτεμνίστρα, και έτσι λέει ο μύθος,
ναι,
διάστηκε από τον Αγαμέμνονα, την παντρέφθηκε με το ζόρι,
ναι,
και δολοφόνησε τον πρώτο της άντρα και το παιδί που είχε μαζί του, που ήταν μωρό. Και μάλιστα, κατά μία εκδοχή του μύθου, η Ιφηγένεια είναι, που λέει φέρεται ότι είναι κόρη της Κλητεμήτρας, ήταν στην πραγματικότητα το παιδί, ναι, που γέννησε η Ελένη από το βιασμό της από το Θησέα. 9 χρονών κοριτσάκι. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά τα πρόσωπα, όπως άλλωστε όλα τα πρόσωπα σύμβολα στο αρχαίο δράμα, με το οποίο έχω ασχοληθεί αρκετά, είναι δυσυπόστατα, δηλαδή έχουν δύο όψεις. Δεν είναι αυτό που συνηθίζουμε σήμερα να λέμε ο καλός και ο κακός. Υπάρχει μια διαλεκτική στην ύπαρξη των ανθρώπων, όπως όλοι οι άνθρωποι ξέρουμε ότι φέρουμε δύο όψεις στη φύση μας, μια θετική, μια φωτεινή και μια σκοτεινή. Υπάρχουν διπλά πράγματα μέσα μας, τα οποία πολύ συχνά συγκρούονται μεταξύ τους.
Ναι.
Και γιατί αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ απλοϊκός ο χαρακτήρας των ανθρώπων. Τίποτα στη φύση δεν είναι μονοδιάστατο.
Γι' αυτό μίλησα και για ισορροπία πριν.
Υπάρχει η περίφημη διαλεκτική, ο διάλογος διαφορετικών όψεων, διαφορετικών ιδεών, η σύγκρουση ιδεών. Άλλωστε και γι' αυτό δημιουργήθηκε το θέατρο. Για να υπάρξει ένας τόπος όπου ελεύθερα και δημοκρατικά να μπορούν να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις, οι οποίες μπορεί να είναι και αλληλοσυγκρουόμενες, και ο θεατής να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα για το τι είναι το σωστό να αποφασίσει για τη δημόσια ζωή του, αλλά και για την ιδιωτική του ζωή.
Εδώ στο κείμενο του Μιγγέλ Ντελάρκο που παρουσιάζεται σε μετάφραση της Μαρίας Χατζη Εμμανουήλ, που έχει δώσει τόσες ωραίες μεταφράσεις και μας έχει γνωρίσει τόσα έργα ισπανόφωνων συγγραφέων στο θέατρο τα τελευταία χρόνια, αν και ομολογώ ότι κάνοντας την ερώτηση αυτή δεν θυμάμαι πάρα πολύ το κείμενο, γιατί έχουν περάσει λίγα χρόνια από το έχω δει. Μιλάω για την Ελένη του Γιάννη Ρίτσου. Θα υπήρχαν,
η Ελένη του Γιάννη Ρίτσου. Υπάρχουν φυσικά κοινά πράγματα, αλλά εδώ είναι πολύ συγκινητικό, ξέρετε, που ένας Ισπανός έσκυψε πάνω στην ελληνική μυθολογία και έδωσε μια δική του σύνθεση πάνω σε αυτό το πρόσωπο, που φύγει πάρα πολλά
οικουμενικά
πράγματα. Σύγχρονα πάρα πολλά, όπως και η Ελένη του Ρίτσου, αλλά και αυτό το έργο φύγει όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Πέρα από τις γυναικοκτονίες, τους βιασμούς κοριτσιών, τις αρπαγές, φύγει την υποκρισία των ανθρώπων που έχουν δύναμη και τις δικαιολογίες που βρίσκουν για να δικαιολογήσουν στην ουσία επεκτατικούς και ληστρικούς πολέμους. Ναι. Δεν μην ξεχάσουμε το Ιράκ, που υπήρξε η ψεύτικη δικαιολογία ότι υπήρχαν πυρηνικά, ενώ δεν υπήρχαν πυρηνικά. Ναι. Εν τω μεταξύ, λαϊλαθήθηκε ο πλούτος της χώρας, ισοπεδώθηκε μια χώρα ολόκληρη. Τα μνημεία της καταστράφηκαν, αρπάχτηκαν, και βέβαια αυτό που γίνεται τώρα.
Αυτά που ζούμε τώρα, βέβαια.
Με τη δικαιολογία ότι ψάχνουν να βρουν ένα φάντασμα Χαμάς, το οποίο δεν το βρίσκουν ποτέ. Ναι. Έχουν ισοπεδώσει μια χώρα, έχουν οδηγήσει
σε λοιμό,
δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Και τώρα σχεδιάζουν να κάνουν μια ριβιέρα στη Μεσόγειο, στην περιοχή αυτή. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Το ότι τα ζούμε και τα ανεχόμαστε, η Δύση δηλαδή και η Ευρώπη, είναι σαν να συμμετέχει, η σιωπή είναι συνενοχή.
Ναι. Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, δεν μπορώ να μη σας ζητήσω και δύο λόγια για άλλη μία παράσταση εντελώς διαφορετική, στην οποία θα έχετε ερμηνευτικό ρόλο. Μιλώ για την παράσταση για τα 100 χρόνια, για την όμορφη πόλη. Για τα 100 χρόνια που είναι φέτος, που συμπληρώνεται, που είναι φέτος 100 χρόνια και του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργου Ζαμπέτα. Έχουμε αυτή την επέτειο. Και είναι μια Κυριακή, η τελευταία του Σεπτεμβρίου, εδώ στην Αθήνα, στο Ηρώδιο. Θα μας πείτε δύο λόγια και για την παράσταση και για το ρόλο σας αυτό εκεί.
Έχει ήδη παρουσιαστεί σε μικρότερα θέατρα. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδοχή από το κοινό. Ήταν πραγματικά συγκινητικό. Και εκεί βλέπεις το τεράστιο αυτό ταλέντο και τη μορφή αυτή του Μίκη Θεοδωράκη, που αγγίζει τις γενιές και τα νεότερα παιδιά, και εκεί είναι το συγκινητικό, ότι βλέπεις νέα παιδιά που ενθουσιάζονται με τη μουσική. Η βραδιά μας στο Ηρώδιο θα έχει μια πολύ σημαντικές παρουσίες, την Μαρία τη Φαραντούρη, τον Μανώλη τον Μητσιά, την Φριτζίλα και τον Διονυσίου. Θα είμαστε μαζί με τον Μιχάλη τον Σαράντη δύο ηθοποιοί που στην ουσία λέμε κείμενα του ίδιου, ναι, του Θεοδωράκη, και ποίηματα που συνθέτουν, βρίσκονται παράλληλα με το έργο του.
Επειδή είχα δει την πρώτη εκδοχή της παράστασης πριν από κάποια χρόνια με άλλη διανομή, να υποθέσω ότι θα υπάρχει ο μονόλογος της μάνας από το τραγούδι του νεκρού αδερφού.
Βέβαια.
Είναι συγκλονιστικός μονόλογος.
Είναι μια σύνθεση που στηρίζεται στην άλλη, αλλά είναι μια καινούργια.
Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι.
Γιώργο το Βάλαρη, ναι, που σκηνοθετεί όλο το έργο. Και βεβαίως συμμετέχουν καινούργοι συντελεστές και καινούργιες φωνές.
Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κονιόρδου, που βρήκατε τον χρόνο εκτός Αθηνών να πούμε αυτά τα, νομίζω, πολύ σημαντικά πράγματα. Και επειδή είπαμε για την επέτειο αυτήν και είχατε συμμετάσχει και είχατε μάλλον... Είχατε δώσει εκείνη την παράσταση «Τους μύθους γυναικών» μαζί με την Μαρία Φαραντούρη.
Ναι, στο... αυτό ήταν πριν από κάποια χρόνια.
Ναι, ήταν το 2008 στο Παλάς. Αλλά...
στιγμές, γιατί είχαμε πάει και περιοδίες όλη την Ελλάδα. Με
μάλιστα. Ήτανε...
Ήταν βαθιά συγκινητικό να είμαι δίπλα σε αυτή την σπουδαία γυναίκα, στη σπουδαία ερμηνεύτρια.
Ναι, ναι. Και επειδή είχατε συναντηθεί τότε... Ναι, πείτε μου. Λέω, επειδή είχατε συναντηθεί τότε και είχε καταγραφεί και σε δίσκο η συνάντηση, ναι, αυτή, βέβαια ο ρόλος σας στο δίσκο ήταν πιο πολύ σε κείμενα από την αρχαία ελληνική,
ναι,
γραμματεία,
ναι,
μέχρι,
ναι,
πιο σύγχρονα.
Ναι, αυτή ήταν η συμμετοχή μου, ναι.
Όμως,
σε κείμενα και σε τραγούδια.
Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ όμως θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με την προσευχή της Παρθένου, του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, από τα παράλογα που είχατε ερμηνεύσει στην παράσταση αυτή και υπάρχει και στο CD με τη φωνή σας.
Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά και καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονιόρδου.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.